Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 22. Ісус, продовжуючи говорити їм притчами, сказав: «Царство небесне подібне до чоловіка-царя, який справляв весілля синові своєму. І послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, говорячи: «Скажіть званим, ось я приготував мій обід, телят моїх, і що відгодоване, заколоте, і все готове, приходьте на весілля». Але вони, знехтувавши те, пішли хто на своє поле, а хто на свої торги. Інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивць і спалив місто їхнє. Тоді говорить він рабам своїм: «Весілля готове, а покликані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля». І раби ті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилося гістьми. Цар, увійшовши подивитись на гостей, побачив там чоловіка, вбраного не у весільний одяг, і каже йому: «Друже, чому ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу?» Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам: «Зв'язавши йому руки й ноги, візьміть його і киньте у пітьму непроглядну. Там буде плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних та мало обраних».
Дорогі браття і сестри, ми щойно прослухали притчу про запрошених на вечерю. У цій притчі все важливе, але звернімо увагу тільки на одну деталь. Згідно з притчею, господар-цар, коли прийшов на вечерю, на яку закликав всіх, кого хотів, то знайшов там одну людину, яка була не у весільній одежі. Він запитав його: «Друже, чому ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? Візьміть його, зв'яжіть і киньте у пітьму непроглядно». Про що розповідається у цій притчі? Мова йде про грішника, який випадково потрапив у Царство Небесне. І Господь повелів викинути його у пітьму непроглядну, у тьму кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. Це означає, що жоден грішник не ввійде у Царство Боже. Ми повинні це усвідомлювати. Кожен з нас хоче увійти в Царство Небесне, хоче успадкувати вічне блаженне життя. Господь цією притчею навчає, що грішники у Царство Небесне не ввійдуть. А для того, щоб оселитися в ньому, треба мати весільну одежу, тобто мати одяг із чеснот. Тому в іншому місці Ісус Христос сказав: «Збирайте собі скарби на небі, не на землі, а на небі. Бо, як говорить апостол Павло, не обманюйте себе. Ні блудники, ні ідолопослушники, ні перелюбники, ні малакії, ні мужеложники, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лихословці, ні хижаки Царства Божого не успадкують». Чому грішник не може увійти у Царство Боже? Через одну просту причину. У Царстві Небесному немає неправди, темряви, гріха, ненависті, заздрості та інших гріхів. Якщо там цього немає, то як ми можемо увійти туди зі своїми гріхами? Ми не можемо увійти туди. Тому кожна людина повинна над цим задуматися і потурбуватися, щоб увійти в Царство Небесне. А що значить турбуватися? Це означає, треба очиститися від гріхів. І не випадково Іоанн Хреститель, усікновення глави якого ми нещодавно святкували, почав свою проповідь зі слів: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». І Господь після хрещення в Йордані і після спокушення дияволом в пустелі вийшов на проповідь і теж почав проповідь словами: «Покайтеся». І апостол Петро, коли після зішестя Святого Духа вийшов до єврейського народу, якого зібралося близько 3000, і проповідував їм про розп'ятого і воскреслого Христа, коли його спитали, що нам робити, то він теж відповів: «Покайтеся». Тому єдиний вихід з нашого тяжкого гріховного становища – покаяння. А для того, щоб покаятися, треба знати свої гріхи. Бо в чому ми будемо каятися? Тільки в тому, що ми взагалі грішники? Але всі знають, що людина навіть народжується в гріху. Каятися треба в конкретних гріхах, а їх треба знати. Якщо ми не знаємо своїх гріхів, то це погано. Бо настав такий період в історії людства, коли відбувається змішання добра і зла, світла і темряви, коли люди не тільки невіруючі, але й християни називають зло добром, або навпаки, добро злом. Скажіть, чи може людина, яка перебуває в такому стані, покаятися? В чому вона буде каятися, якщо вона не знає своїх гріхів? Треба звертатись до Бога, щоб Господь відкрив нам душевні очі, щоб побачити свої гріхи. Для того, щоб ми побачили свої гріхи, насамперед треба читати Євангеліє, Біблію і порівнювати себе з тими грішниками, про яких там сказано. А якщо ми порівняємо себе з ними, то тоді побачимо, в чому ми згрішили. Треба порівнювати себе також із праведниками, щоб бачити, що ми не такі, як вони. Бо коли ми порівнюємо себе з сучасними людьми, які нас оточують, то робимо висновок, що ми живемо так, як усі. І це значить нормально, бо всі так живуть. А коли порівняємо зі святими, то побачимо, що не треба жити так, як усі, а треба так жити, як жили святі. І не тільки читати треба Євангеліє, але треба читати життя святих, порівнювати своє життя з життям святих. От тоді ми побачимо ту відстань, яка лежить між нами і святими. І коли ми побачимо цю відстань і згадаємо притчу, що грішник не може увійти в Царство Небесне, тоді нападе на нас страх. Страх від того, що ми не успадкуємо Царство Небесне. І якщо такий страх ми відчуємо, то ми вже блаженні, бо страх Божий породжує покаяння. А коли ми відчуємо покаяння завдяки цьому страху, то будемо просити у Бога прощення. І Господь не відкине будь-яку грішну душу, яка кається. Бо про Господа в Євангелії сказано, що Він тростинки надломленої не переломить і льону тліючого не загасить. Про яку тростину і про який льон іде мова? Це про грішника, який ледь-ледь тримається в добрі. І Господь цю іскорку добра роздує у полум'я покаяння і запалить благодаттю Святого Духа. Тому ми не повинні впадати у відчай. Поки ми живемо на землі і б'ється наше серце, ми маємо можливість покаятися. А каятися треба постійно день і ніч. Якщо ви звернете увагу на православні молитви, то побачите, що там головна думка – це покаяння і славослів'я Бога. З одного боку, ми просимо завжди прощення своїх гріхів і в той же час прославляємо Бога за Його милість і чоловіколюбство до нас. Дорогі браття і сестри, звернімо увагу на те, що грішник не увійде у Царство Небесне, а ми всі хочемо успадкувати його. Двері Царства Небесного відкриті, а ці двері – це покаяння. Якщо ми спостерігаємо розумом за своєю душею і стежимо за своїми ділами, то хоча й робимо щось недостойне, відразу потрібно визнавати свої провини – і каятися. І Господь наш Ісус Христос, який принизив себе і став людиною, помер ради нашого спасіння і воскрес, ради своєї милості великої простить нам наші гріхи і введе нас у вічне блаженство. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Православний календар.
...21 вересня православні святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Про цю подію нічого не сказано в Священному Писанні. Подробиці її відомі з апокрифу середини II століття, який ми називаємо «Протоєвангеліє Якова». Згідно з існуючим переданням, місце, де сталося Різдво Богородиці, знаходиться в Єрусалимі. Однак згодом на Русі набула поширення версія, якою дотримувався святитель Дмитрій Ростовський, про те, що батьки Діви Марії жили в Назареті, і там вона й народилася. У гірській області на північ від Єрусалиму, на укосі однієї з гір близько Ездрелонської долини, лежав Назарет. Це було невелике містечко, що нічим в історії себе не проявило. Згадаємо, як євреї дещо презирливо відгукувалися про нього, кажучи: «Із Назарета чи може бути щось добре?» Ось в цьому-то містечку жила благочестива родина Іоакима і Анни, яких Господь і обрав стати прабатьками Спасителя світу. Іоаким походив з дому царя Давида, а Анна – зі священичого роду. Племінниця Анни, праведна Єлисавета, стала потім матір'ю Іоанна Хрестителя і двоюрідною сестрою майбутньої Діви Марії. Праведний Іоаким був людиною заможною, мав велику кількість худоби. Все життя цього праведного подружжя, незважаючи на багатство, було проникнутим духом благовійної любові до Бога і милосердя до ближніх. За ці якості вони користувалися загальною любов'ю і повагою. Пригнічувала їх, проте, одна скорбота. Вони були бездітними, а це в євреїв вважалося ознакою покарання Божого. Вони невпинно просили у Бога послати їм радість у дитині, хоча вже в старості мало залишалося надії на це. Іоаким був особливо засмучений своєю бездітністю і одного разу, приносячи свій дар Богу, почув від декотрого рувима жорстокий докір. «Навіщо ти поперед інших бажаєш принести свої дари Богу? Адже ти не гідний, бо безплідний». Від великого горя праведний Іоаким віддалився в пустелю для посту і молитви. Дізнавшись про це, праведна Анна, визнаючи себе винуватицею їх бездітності, теж засмутилася. Вона стала ще старанніше молитися Богу, щоб він почув її і послав дитя. В час однієї з таких молитов явився їй ангел Господній і сказав: «Твоя молитва почута Богом, і ти зачнеш і народиш дочку благословенну, вищу за всіх земних дочок. Заради неї благословляться всі роди земні. Назви ім'я її Марія». Почувши ці радісні слова, праведна Анна поклонилась ангелові і сказала: «Живий Господь Бог мій! Якщо у мене дійсно народиться дитя, то я віддам його Господові на служіння. Нехай воно служить йому, вихваляючи його ім'я на все життя». Той же ангел Господній явився і праведному Іоакиму, сказавши йому: «Бог милостиво прийняв твої молитви. Дружина твоя Анна зачне і народить дочку, про яку весь світ буде радіти. Ось і знамення вірності моїх слів. Йди в Єрусалим, і там, біля золотих воріт, ти зустрінеш дружину свою». Святий Іоаким негайно відбув до Єрусалиму, взявши з собою дари як для жертви Богові, так і для священників. Прийшовши в Єрусалим, він зустрів Анну, як і передбачив ангел. І вони розповіли один одному все сповіщене їм, та провівши ще деякий час в Святому Граді, повернулися додому. Тут Анна народила дочку і назвала її Марією, як наказав їй ангел. праздник Різдва Богородиці у східній традиції належить до 12-тих нерухомих свят. Це дуже старовинне Богородичне свято, хоча не можна точно означити часу, коли його почали святкувати. Про нього згадують святий Йоанн Златоуст, святий Прокл, святий Епіфаній, святий Августин і святий Роман Сладкопівець. Перша згадка дійшла з 4 століття. Палестинські передання свідчують, що свята Єлена, мати імператора Константина, збудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Дату 21 вересня за новим стилем обрали тому, що саме в цей день виповнювалося 9 місяців від зачаття Пречистої Діви Марії в лоні Святої Анни, а також тому, що саме цього дня мало бути посвячення храму в її честь у Єрусалимі. Загалом церковна традиція зазвичай не згадує дня народження святих, говорить тільки про день їхньої смерті, як початок небесного життя. Проте є два винятки – це Пречиста Діва Марія та Іоанн Хреститель. Таке рішення обґрунтоване тим, що саме ці дві людини займають особливе значення у плані спасіння, у ділі приготування дороги для земного приходу Божого Сина. Тому їх народження є подією всесвітнього масштабу. Народження Діви Марії стало знаком прощення первородного гріха, запорукою звільнення, що знову відкрило перед людиною двері до життя вічного. Амінь.
Історія християнської церкви. Святий преподобномученик Афанасій, ігумен Берестейський.
Іудеям і татарам у Польщі не забороняється мати свої синагоги та мечеті, а ви християнські церкви запечатуєте. Через це скрізь ходить чутка, що православні погоджуються бути у підданстві краще в невірних турків, як терпіти такі утиски віри.
Не раз дорікав великий канцлер литовський Лев Запіга уніатському єпископу полицькому Йосафату Кунцевичу, якого у Вітебську на початку 17 століття називали душехватом, бо він затягував до унії люд православний. Сапіга хоч і був прихильником унії, але добре розумів, до чого приводить діяльність уніатів, які силоміць закривали православні церкви. Ось що він писав у листі до Кунцевича.
Ви звівців вірних зробили козлів, накликали небезпеку для держави, а може і загибель усім нам, католикам. Бо через унію ми терпимо постійний неспокій, огірчення та досади. Оце плоди вашої хваленої унії.
Неспокій і огірчення в Україні наприкінці 16 століття зумовлювалися ще й загальнохристиянськими процесами у всій Європі, що дістали назву «контрреформація». Жорстокі методи придушення католиками протестантизму проектувалися на українську ситуацію і використовувалися у стосунках з православними. Разом з тим, міжконфесійна боротьба пожвавила богословську думку. З одного боку, реформація заявляла
«Сола скриптура»,
що означало «тільки писання». Тим самим протестанти засвідчували перспективність нового прочитання Святого Писання і повернення християнина до автентичного тексту Біблії, від якого віруючі частково відійшли у часи середньовіччя. З іншого боку, деякі протестантські богослови дійшли до того, що почали відкидати саме святе передання, стали тлумачити його раціонально, позбавляли містичності його образи і символи. Світ мінявся, відбувалися зміни соціально-економічного ладу, зароджувалися капіталістичні відносини і все це не оминуло головного – розуміння людьми Бога. У такій борні по всій Європі спалахували пожарища насильства і релігійної нетолерантності. Взяти хоча б Варфоломіївську ніч у Франції, що забрала життя тисяч гугенотів. Чи теократичну диктатуру Жана Кальвіна у Женеві, де за надмірно голосний сміх на винуватця накладався штраф. А ще були заборонені театр, пісні і танці. Римсько-католицька церква зазнала тоді нищівної критики, і її зреклися мільйони вірних. Тому, щоб зберегти свій вплив, католицтво вдається до створення ордену єзуїтів, відкриває єзуїтські колегіуми і бореться з невірними, усіма дозволеними і недозволеними способами. Зрозуміло, що українське православ'я, щоб встояти, мусило цьому опиратися. Власне, конфлікт, який виник між литовським канцлером-католиком Левом Сапігою і уніатським єпископом Йосафатом Кунцевичем, не міг не позначитися на світогляді домового вчителя Афанасія Филипповича, який походив з родини українських шляхтичів з-під Берестя і саме тоді працював при дворі литовського канцлера і навчав самого Лжедмитрія III. Річ у тім, що канцлер Лев Сапіга був одним із ініціаторів формування іміджу так званого третього самозванця, якого поляки хотіли посадити на московський престол. А вчителем до цього царевича Яна Димитровича Луби і був представлений Афанасій Филиппович. Нині важко сказати, чи знав Афанасій про статус свого учня і про ту місію, яку готувала йому верхівка Речі Посполитої у інтригах проти московського князівства. Він лише вчив цього хлопця латині, грецькій мові і святому писанню. Але напевне, що розмову про релігійну боротьбу Филиппович не раз заводив з великим канцлером Левом Сапігою, і думка останнього позначилася і на свідомості Афанасія, якого доля незабаром висунула на передній край боротьби з унією.
Це ж не церква, браття і сестри мої. Хоч ви зветеся православними? Де ваш патріарх? Він під турками. Магометанські пороги підмитає, а за вхід до вашої церкви іудеї мито збирають. То хіба ж то церква, то синагога?
Невідомо. Чи бачив Афанасій розправу розгніваних православних парафіян над Йосафатом Кунцевичем у Вітебську? Однак, напевне, відомо, що саме під впливом цих подій він вирішив постригтися у ченці і стати на оборону рідної віри. Тому й пішов до Вільна у Святодухівський монастир і невдовзі у 1627 році прийняв чернецтво. За традицією того часу, аби набратися більше святості і повчитися у старців, Афанасій часто переходив з одного монастиря до іншого.
Пробуваючи у монастирях, я навчався волі Божій та монаршого життя.
Можна прочитати у щоденнику святого Афанасія, який пізніше був покладений у основу його життя. А ще святий Афанасій зрозумів, що
служити своєму народові – то служити Богові.
І відтоді так став і чинити. Дуже скоро слава про його побожність розлетілася усім православним світом. У 1632 році його висвятили на ієромонаха, а пізніше відіслали до Дубойського монастиря, що розташований на етнічних українських землях біля Пінська. У 1636 році великий литовський канцлер князь Альберт Станіслав Радивіл відібрав у православних Дубойський монастир і віддав його єзуїтам, а православну братію вигнав. Упосліджений ігумен разом з братією перебрався до Куп'ятицького монастиря, що неподалік Пінська стояв так само у руїнах. Згорьований і скривджений католиками, ігумен Афанасій написав жалісного листа, у якому згадав усі утиски, які чинили щодо нього і його братії. Листа цього, молячись, він поклав біля ікони Куп'ятицької Богоматері. Якийсь час він про нього і не згадував, бо роботи з відновлення обителі було чимало. Аж тут явилась йому сама Богородиця у вісні і каже:
«Афанасію, цар московський поставить мені церкву. Іди до нього, до царя Михаїла, і скажи йому: перемагай наших неприятелів, бо вже час настав. Задовольняє мене молитва твоя».
І пішов святий Афанасій до Москви до царя Михайла Федоровича і отримав від нього кошти на відбудову Куп'ятицької обителі. Але на цьому доля не припинила випробовувати його. Невдовзі він був покликаний на ігумена до монастиря Симеона Стопника, що під Берестям, який так само хотіли відібрати уніати. Розуміючи, що захиститися силою від нападників він не може, Афанасій поїхав на Великий Сейм до Варшави, де виголосив перед королем і сенаторами історичну промову, яка закінчувалася словами:
«Уже 50 літ під вами, ніби християнськими панами. Православна віра наша і церква східня терплять великі переслідування в угоду проклятій унії. Унія має бути винищена і внівеч обернена».
Ця промова пролунала як грім серед ясного неба. Ігумена Афанасія було позбавлено намісництва і відправлено під вартою до Києва, до митрополита Петра Могили, щоб той учинив суд над заколотником. Втім, Могила повівся інакше. Він взяв Афанасія під опіку, і рік непокірний ігумен жив у Києво-Печерській лаврі. А коли знову повернувся до Берестя, то продовжив боронити православ'я. Його кілька разів заарештовували і саджали до в'язниці. А коли у 1648 році в Україні повстав народ і козацтво проти польського гніту, ігумена Афанасія було заарештовано польською владою просто посеред літургії, коли звучала херувимська. Його було звинувачено в постачанні повстанців порохом. Під час ретельного обшуку всього монастиря не знайшли нічого, що могло б підтвердити провину святого. Тоді його звинуватили в оскверненні імені святої Унії. На питання єпископа Луцького Андрія Гембіцького, чи ти проклинав святу Унію, мученик відповів: «Воістину вона проклята». Після цих слів його закували в кайдани та вкинули до замкової в'язниці в Бересті. 5 вересня за старим стилем, через 95 днів катувань, святого преподобномученика Афанасія було страчено 2 пострілами у голову.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.